Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat.
Dabar, brangieji Marijos radijo klausytojai, prasideda laida Aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje kalbėjome apie 1216 kanoną, kad statant ir remontuojant bažnyčias, atsižvelgiant į ekspertų patarimus, turi būti laikomasi liturgijos ir bažnytinio meno principų ir normų. Žodžiu, kalbėjom apie tai, kad vyskupas nenurodo, kaip statyti bažnyčią, bet stebi krikščioniškos tradicijos atitikimą. Yra trys turbūt mentelės. Kad bažnyčioje būtų pagarbiai vertai celebruojama liturgija. Pastatas būtent toks turi būti. Toliau siekti aktyvaus tikinčiųjų dalyvavimo. Kad tame pastate, toje bažnyčioje būtų aktyvus tikinčiųjų dalyvavimas. Kita mintis, gal C pavadinkime, kad pastatas būtų pamaldumo skatinimo vieta, kad neblaškytų dėmesio kažkokie nesusipratimai arba menka vertė, meninė vertė, kad būtų sutelkta žmogaus dėmesys į maldą. Ir žinoma, kad turėtų būti aišku tikėjimo išraiškos didinimas. Galimybė klūpoti, sėdėti, stovėti, būtų kryžiaus keliai, būtų galima rožančių kalbėti, būtų galimybė adoruoti, ne vien tik tai šventųjų mišių auką celebruoti. Dabar ko vengtina tokie keli principai, bent trys. Vengtina to, kas neatitinka krikščioniško tikėjimo tiesų. Vengti to, kas neatitinka krikščioniškos moralės ir vengti to, kas neatitinka pamaldumo dvasios. Vengti to, kas žeidžia tikinčiųjų jausmus. Pavyzdžiui, švenčiausia mergelė Marija vaizduoti su dujokaukė ant veido. Arba švenčiausia trejybė kaip žmogų su trim galvom. Reiškia, vienas žmogus, trys galvos. Na tai aišku, netitinka arba žeidžia tikinčiųjų jausmus. Ir aišku, reikia vengti to, kas žemina meninio skonio pajutimą arba darbus, kurie yra menkaverčiai, arba autentiškumo trūkumas. Žinoma, visuomet galima bažnyčioje daryti, tarkim, parodas, vaikų parodas. Vaikučiai nupiešia kokį Jėzusėlį ten tokį, galbūt skersesnių veidų arba netitinkantį krikščioniško pamaldumo, arba panelę švenčiausią su kūdikiu ant rankos, taip kaip vaikas įsivaizduoja mamą, bet tai yra žinoma ne aukšto meninio lygio darbai, tai yra parodos, vaikų parodos, paauglių parodos ir taip toliau. Ir taip toliau. Šitie darbai turėtų būti dar toleruojami. Tai 1216 kanone būtų tiek, rytų kanonuose šitos atitikmens 1216 kanonui nėra. Fiksuojam. 1216. Mums trukdo turbūt pašaliniai balsai, bet mes pabandysim susišnekėti. Statant ir remontuojant bažnyčias, atsižvelgiant į ekspertų patarimus, turi būti laikomasi liturgijos ir bažnytinio meno principų ir normų. Kitas mums rūpimas kanonas yra 1217. Du paragrafai. Pirmasis. tinkamai baigus statybą, nauja bažnyčia kaip galima greičiau turi būti dedikuota ar bent palaiminta, laikantis šventosios liturgijos įstatymų. Antrasis paragrafas – bažnyčios, ypač katedros ir parapinės bažnyčios turi būti dedikuojamos iškilmingomis apeigomis. 1217. Pagal bažnyčios valią dedikacija vykdoma liturgijos metu. Iškilmingai pašventinama arba dedikuojama. Dabar pašventinama arba nuo viduramžių bažnyčia buvo neišplytų ar akmens nebuvo leidžiama konsekruoti. Turėjo būti tvirta, pastovi medžiaga. Retais atvejais buvo konsekruojama medinė rastų bažnyčia, labai išpuošta, išpiešta, rastų pastatyta, erdvi didžiulė puošni, tada buvo galima konsekruoti. Bet jeigu bažnyčia neišplytų akmens, ar uoloje, pavyzdžiui, iškalta, tai nebuvo konsekruojama. 1917 metų kanonų teisės kodeksas 1165 draudė pašventinti pastatytą iš medžio bažnyčią. Dabartinis kodeksas galbūt tokias tris mintis turi. Pirmoji, visos bažnyčios privalo būti dedikuotos, taip sakant, konsekruotos arba bent pašventintos. Čia į pagalbą ateina 1205 kanonas. Šventosios vietos yra tos, kurios skiriamos dieviškajam kultui arba tikinčiųjų laidojimui, dedikavimu ar palaiminimu, kurį nurodo liturginės knygos. Toliau, antra mintis. Katedros ir parapinės bažnyčios, kad būtų šventinamos iškilmingai, žodžiu, dedikuojamos. Kitos bažnyčios pagal reikalavimus yra tik tai palaimintos. Šios, kurios yra palaimintos, vėliau gali būti ir dedikuotos, jei atsiranda poreikis. Pavyzdžiui, buvo bažnyčia, kuri buvo palaiminta. Vėliau vyskupo sprendimu šita paprasta bažnyčia tampa parapinė bažnyčia. Tada jau jinai yra dedikuojama. Arba popiežius teigia naują vyskupiją ir atsiranda poreikis tą bažnyčią skelbti katedrą, o jinai prieš tai buvo tik palaiminta. Kai jau popiežius skelbė vyskupijos katedrą, tar kitą bažnyčią, jau tada ji yra dedikuojama. Trečia mintis. Visas liturgijos šventimas vyksta pagal liturginės knygas. Ne kaip nors, bet pagal liturginės knygas. Vietos vyskupų konferencija leidžia modifikuoti arba vietos vyskupui pritaikyti apeigas pagal specialius poreikius. Tarkim, atsiranda poreikis pašventinti bažnyčią kariniai įgulai arba jūreiviams, jūrų reikalams arba aviatoriams. Tai gali būti šiokia tokia specifika ir vietos vyskupų konferencija vietos vyskupui gali leisti šiek tiek liturgiją ir modifikuoti pagal specialius poreikius. Dar viena mintis, jeigu bažnyčioje šitam pastate nėra altoriaus, bažnyčia nešventinama. Antraip, kam jinai reikalinga? Tai bus tik tai paprasta salė. Altorius turi būti arba kilnojamas, arba pastovus, sujungtas su pagrindu. Gali būti ir išnešamas arba atnešamas altorius. Tarkim, bažnyčia dalinasi kaip katalytuje pravoslavai ir katalikai. Jeigu yra katalikų reikalas laikina altorių turėti, gali būti pasibaigus pamaldom, jisai nunešamas į šalį ir statomas, pavyzdžiui, ikonostasas. Ir ten pravoslavų kunigas atlieka apeigas, liturgija šventa. Jeigu nėra reikalo, gali būti katalikų bažnyčiai pastovus altorius, kuris yra nejudamas ir nenešiojamas, o šalia, kairė ir dešiniai navoj, yra pastatomas ikonostasas, kur meldžiasi pravoslavų bendruomenė, aišku, vyskupui leidus ir vienam ir kitam, ir čia vykdoma eucharistinė auka, šventoji liturgija, pravoslavų apeigomis arba rytų apeigų normomis, liturginiais rubrais. Bet jeigu bažnyčia statoma be altoriaus, ten kokia nors scena yra arba atitvėrimas, tokia bažnyčia nešventinama. Kurią dieną labiausiai tinka šventinti bažnyčią? Aišku, sekmadienį. Jeigu bažnyčia persekiojama, arba labiau tai yra musulmonų kraštuose, kur šventa diena penktadienis, gali būti, kad jeigu valstybė priima tokius reikalavimus, galima šventinti net ir penktadienį bažnyčią, arba šeštadienį. Bet priimtiniausia diena tradiciškai yra sekmadienis, kadangi sekmadienis yra viešpaties iš mirties prisikėlimo iškilmė. Ir tą dieną dedikuoti bažnyčią su altoriumi, ant kurio vyks. Ir toliau atperkamoji viešpaties auka yra sekmadienis. Rytų kanonuose atitikmuo 869 ir 871 kanonas. 1217 pabaigėme, fiksuojame. Pirmas paragrafas. Tinkamai baigus statybą, nauja bažnyčia kaip galima greičiau turi būti dedikuota ar bent palaiminta, laikantis šventosios liturgijos įstatymų. Antrasis paragrafas. Bažnyčios, ypač katedros ir parapinės bažnyčios, turi būti dedikuojamos iškilmingomis apeigomis. Primenu, kad ketvirtadienis girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Kitas mūsų svarstomas kanonas yra 1218. Teisėtai kiekviena bažnyčia privalo turėti savo titulą, kuris po bažnyčios dedikavimo negali būti pakeistas. Mus pasiekė esama žinutė, prašom, pagarsinkit.
Garbė Jėzui Kristui, turime panaudoti mums Dievo duotus talentus. Jeigu esi vargonininkė...
Prašom, pagarsinkit žinutę.
Garbė Jėzui Kristui, turime panaudoti mums Dievo duotus talentus. Jeigu esi vargonininkė, bet mieste vargonininkių pakanka, o kaimuose dirbti nebėra sveikatos. Kaip tada panaudoti savo galimybes?
Žodžiu, su visa pagarba, žinutė šiuo metu nepasigarsino, gal paprasčiausiai mūsų technika šiek tiek stringa, nes nauja studija dar nėra galutinai suderinta. Kai technikai suderins, galėsim pagarsinti ir jūsų atsiųstą žinutę. O mes einam prie 1218 kanono. Titulas bažnyčiai skiriamas pagal seną tradiciją. Kad ši bažnyčia skirtusi nuo kitos bažnyčios. Viena maža, kita didelė, viena aukšta, kita žema, viena katakombose Rusija, kita ant kalno pastatyta. Ir kad, pavyzdžiui, Panevėžyje, vat, einam į kokią bažnyčią, į raudoną. Ir visi žino, kad tai yra raudona bažnyčia. Kuo jinai skiriasi nuo katedros ar nuo baltos, visi panevėžiečiai šitą žino. Mes einam į raudoną, pavyzdžiui, bažnyčią. O bažnyčiškai žiūrint, kiekviena bažnyčia privalo turėti savo titulą, savo konkretų titulą, kuris jai suteikiamas pašventinus kertinį akmenį, po kertinio akmens dar galima keisti titulą, tačiau tik esant svarbiai priežasčiai. Dabar kokie gali būti titulai? Titulai gali būti, kad ir švenčiausiosios trejybės, dieviškųjų asmenų, šventos dvasios, pavyzdžiui, Vilniuje šventosios dvasios titulo bažnyčia, Jėzaus širdies, švenčiausios mergelės Marijos titulai, dangaus karalienė, rožinio karalienė, šeimų karalienė. Visokie titulai gali būti pagal lauretaniškąją litaniją. Apaštalų titulai. Ir šventieji, kurie yra įrašyti Romos martyrologijoje arba Romos martyrologijos prieduose esantys. Gali būti angelų titulo, pavyzdžiui, angelų sargų bažnyčia. Archangelų ir visi kiti titulai. Dabar bažnyčios titulą renka vyskupas, šventindamas bažnyčią, pasitaręs, pasikonsultavęs su tais, kurie turi galę jam patarti. Ir vyskupas renka titulą, šventindamas kertinį akmenį. Konkreti bažnyčia privalo turėti tik vieną titulą. Vieną titulą. Negali būti keletas titulų. Turi būti vienas titulas. Antra mintis. Titulas nekeičiamas šiaip sau metų bėgyje, bet galima, tai nėra absoliutu, bet galima keisti, nebent dėl svarbios priežasties. Ir dėl labai svarbios priežasties atsiklausus ir gavus leidimą iš apaštalų sosto. Bažnyčia švenčia kasmet savo titulo iškilmingą šventę. Ta diena to šventojo pagal kalendorių, kurio titulu yra jinai dedikuota. Tai būna ne minėjimas liturginėme kalendoriuje, bet to šventojo iškilmė. Galbūt mums pavyks esame žinutę atgaivinti, prašom.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Turime panaudoti mums Dievo duotus talentus. Jeigu esi vargonininkė, bet mieste vargonininkių pakanka, o kaimuose dirbti nebėra sveikatos, kaip tada panaudoti savo galimybes?
Klausimas žinoma parapijų klebonams. Kaip jisai sugebėtų, nu, nėra sveikatos. Aišku, užlipti ant vargonų yra sudėtinga. Liftai senosiose bažnyčiose yra neįtaisyti, kad vargonininkas arba vargonininkė su choristais į kokį trečią ar penktą aukštą užvažiuotų liftu. Kartais mūsų senosios bažnyčios tikrai turi siaurus įvijus laiptus, kuriais sunku užlipti. Pabandykit užlipti į Kauno katedros vargonus. Oho, ten jau aukštai. Ir uždūsta choristai, kol užlipa, reikia po to atsikvėpuoti. Aišku, yra galimybė, kad vargonėliai elektroniniai būtų netoli altoriaus. Tada gali vargoninkė arba vargoninkas ateiti ir su choru atlikti liturginės giesmės, puošti eucharistinę liturgiją, nu, tokiu būdu arti altoriaus. Tai dažniausiai būna turbūt šventės, iškilmės, šeštadieniai, sekmadieniai, įsakytos privalomo šventės. Reikia derinti šiuos klausimus su vietos klebonu. Gražu, kad yra norinčių atlikti liturgijos puošimą vargonais. Čia jau reikia tikrai kalbėti su klebonais, derinti sąlygas, derinti atlyginimą, derinti kompetenciją, pavyzdžiui, nori vargonininkė vargonauti, jinai moka groti tik tai šuniukų valsą. Tai šuniukų valsas nėra tas kūrinys, kurį galima groti per visas mišes. Tai turi būti ir įžanga prieš mišes, ir konfiteor, ir kredo, ir sanktus, ir agnus dei, ir per komuniją kažkokias tai giesmes atitinkančias tą sekmadienį groti. Ir taip toliau. Yra adventas, yra gavėne, yra kiti laikotarpiai, devindieniai, birželinės, gegužinės pamaldos. Va dabar vyksta birželinės. Jėzaus širdies litanija, po to spalio mėnesį bus rožančiaus kalbėjimas. Reikia derinti jūsų norus su parapija ir su parapijos galimybėmis. Jeigu bažnyčia parapija išlaiko kleboną, yra labai gerai. Tada reikia klausti, ar parapija išlaikytų zakristijoną, horizontaliųjų paviršių prižiūrėtojus, vargonininkę. Ir tada klebonas pasižiūri į savo parapijos įplaukas arba pajamas ir žiūri, kiek jis gali duoti išlaidų būtent šitiems dalykams. Kalbėkitės su parapijų klebonais. Ačiū už klausimą. Gal dar turime? Ne, neturime. Dabar toliau 1218. Kalbam apie tai, kad kiekviena bažnyčia privalo turėti tik tai vieno šventojo titulą. Tačiau yra išimtys. Visuomet leidžiama bažnyčią dedikuoti, kad ir kelių asmenų vardu. Pavyzdžiui, švenčiausios trejybės. Švenčiausioji trejybė yra trys asmenys. Vienas Dievas, tačiau trys asmenys – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Tai jau trijų asmenų, bet vienu vardu tai vadinasi švenčiausioji trejybė. Toliau gali būti tai ir dviejų asmenų vardai, tokių asmenų, kurie liturginėme kalendoriuje eina visuomet tą pačią dieną ir kartu. Pavyzdžiui, šventieji Kozmas ir Damijonas. Kozmas ir Damijonas. Visų šventųjų litanijoje galima surasti ne vieną tokį variantą, kada eina du vardai. Šventos Teresės turbūt Vilniuje bažnyčia dar turi ir šventojo ar Jono Kapestrano ar dar kokio tai, dabar nepasakysiu, šventojo, kurie liturginėme kalendoriuje eina drauge. Tokiu atveju galima turėti ir du titulus. Titulas po bažnyčios dedikavimo nekeičiamas. Nebent dėl svarbios priežasties, kurią įvardina vyskupas ir visuomet leidus apaštalų sostui. Dabar mus pasiekė dar SMS žinutė, prašom.
Ar nuodėmė pereiti iš vienos religijos į kitą? Juk pranašas Muhamedas turėjo nuosavą raštininką, Dievo žodis buvo perduotas be tarpininkų. Gal Koranas ir yra tikrasis šventraštis?
Gal, bet kad Koranas yra tikrasis šventraštis, šitas teiginys neišlaiko kritikos. Mes turime Senąjį testamentą, tai yra monoteistinės religijos paveldas. Nuo pat pasaulio sukūrimo mus lydi Senas testamentas, kurio kiekviena eilutė byloja apie tai, kad ateis atpirkėjas. O Koranas, kaži, kokiam gal šeštam amžiuje parašytas. Bet Korane yra netiesioginių liudijimų ir apie Jėzų Kristų. Reiškia, krikščionių bendruomenė tiek buvo stipri, kad jau ir Korane yra paminėta, jog Jėzus Kristus yra mergelės sūnus. Šeštas amžius po Kristaus gimimo. Tai mes turim ankstesnę Bibliją, seną ir naują testamentą. Jau šeštam amžiui buvo visa Biblija susiformavusi beveik galutinai. Šiais laikais turim ar ne 29 redakciją Biblijos, kuri kas keli metai šiek tiek keičiasi. Tai raidę kokią įkerta, tai kablelį kokį, tai spiritus asper, spiritus lenis, kokie šūkę rado kas nors, tai vat vėl pažiūri, kad taip turėtų būti. Bet iš esmės šventas raštas yra konstanta ir šventas raštas yra nekintantis dalykas. Koranas irgi nekintantis dalykas, bet Mahometas pranašas ir neturėjo tarpininkų. O Jėzus Kristus yra vienintelis tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Ir jis neliepė užrašinėti jo žodžių, jo citatų, jo mokymų. Būtų galima ir toliau taip gyventi, tačiau pradėjo krikščionys užrašinėti, kad nepasimirštų. Ir Naujas testamentas suformuotas yra iki pirmojo amžiaus pabaigos. Gal ten šiek tiek įžengė šventas evangelistas Jonas ir į antrą amžių ten 102-104 metai, vat kažkaip taip. Bet faktiškai pirmam amžiuje jau galtinai susiformavo ir mes tikime, kad tai yra apreikštas Dievo žodis ir mes šito laikomės. Visą Bibliją mes laikome įkvėptų Dievo žodžiu. Ir apreiškimą Jonui, ir giesmių giesmę, ir pradžios giesmę, ir pradžios knygą. Matot, visi kiti tai imperatyviai rašo, ką žmogus privalo daryti Dievui ten. Taip, anaip šitaip. O Biblija visų pirma nurodo ne ką žmogus turi daryti, bet ką Dievas padarė dėl žmogaus. Ir dėl to žmogus atsiliepdamas į Dievo valią, sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą, jis pats priima šitą dekalogą ir stengiasi gyventi pagal 10 Dievo įsakymų ir pagal savo teisingai suformuotą sąžinę. Tai toks būtų atsakymas dėl Korano. Mes krikščionys tikime, kad Koranas šventa knyga musulmonams yra, o mums šventa knyga yra, aišku, ir savaime suprantama, Biblija. Dabar, kai musulmonų šventyklą šventina, tai irgi pastačius broliai musulmonai tikrai leidžia užeiti į savo šventyklą prieš pašventinimą. Gali irgi žmonės smalstauti, žiūrėti architektūrą, tengi dirbo darbininkai ir tikintys ir netikintys ir krikščionys ir galbūt musulmonai ir kitų išpažinėjų asmenys, tai kol pastatas nėra dedikuotas, tol galima eiti visiems apžiūrinėti kaip muziejų, kaip išpuošta ir taip toliau. Kai jau musulmonų šventovė yra dedikuojama, tada jau ten lankosi vien tik tai tikrojo išpažinėjo, Allaho išpažinėjo broliai musulmonai. Ir kita tikėm ten nėrko, reiškia, landžioti, nes nemokėsim elgtis ir būsim kaip musė iš barščių išmesti. Na, o dabar toliau prie 1218 kanono. Titulas suteikiamas šventovei ir tik tai šventųjų rangą turinčių asmenų garbei. Tik šventųjų rangą turintiems asmenims. Palaimintieji ne dedikuojami. Pavyzdžiui, Merkelis Giedraitis, palaimintasis. Pavyzdžiui, palaimintasis Teofilius Matulionis. Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Yra palaimintieji. Jiems nėra bažnyčios dedikuojamos normaliai. Nors galima. Ir tik tai gavus apaštalų sosto leidimą. Tik tai su leidimu. Toj vyskupijoje, pavyzdžiui, tam krašte, kur tas šventasis labai, ar palaimintasis labai gerbiamas. Nėra pagrindo prašyti, kad būtų palaimintojo titulu dedikuojama bažnyčia, kai jisai paskelbiamas palaimintuoju ir įrašomas į tos vyskupijos liturginį kalendorių. Jis yra švenčiamas. Bet jeigu vyskupas nori po paskelbimo ir po įrašymo į kalendorių dedikuoti bažnyčią palaimintojo vardu, jis surenka krūvą popierių, daro bylutę ir siunčia apaštalų sostui prašydamas, kad leistų šito palaimintojo vardu dedikuoti bažnyčią. Tai yra įmanoma, bet tam reikia apaštalų sosto leidimą. Sekanti mintis prie 1218. Jei bažnyčia yra jau pašventinta, titulas nekeičiamas, aišku, be specialaus apaštalų sosto indulto ir esant tikrai svarbiai priežasčiai. Dėl ko? Kaip jau minėjau, pavyzdžiui, yra bažnyčia skirta šventai dvasiai. O bendruomeniai nori skirti titulą šventas Stanislovas. Šventa dvasia tai kažkas lyg tai nelabai apibriežto, sunku suvokti, ten šventa dvasia pučia kur nori ir labai labai, o vat Stanislovas yra mums labai svarbus ir mes norim šventos dvasios bažnyčios titulą keistis šventu Stanislovu. Ir gali vyskupas sugalvoti, rašom apaštalų sostui, surenkam parašus, šventenybę norim keisti. Na, aišku, Dievo kulto ir šventų sakramentų kongregacija gali rašyti taip. Brangenybės, šventa dvasia yra aukščiausio rango asmuo. Ir į žmogišką titulą, į šventai, niekas nekeičia. Nes predestinacijos lentelėje šventoji dvasia stovi aukščiau už šventą Stanislovą. Jeigu būtų švento Stanislovo bažnyčia ir ją norėtų paskelbti šventosios dvasios, dar tai įmanoma, nes predestinacijos lentelėje tai būtų aukštesnis lygmuo. Ir galbūt apaštalų sostas, išklausęs visus argumentus, leistų pakeisti. Bet ne atvirkščiai. Ir kaip minėjau, esant svarbiai priežasčiai. Kodėl? Kodėl? Na ir paskutinė mintis prie 1218. Vyskupas gali dėl svarbios priežasties leisti bažnyčios titulą keisti, jei bažnyčia yra tik tai palaiminta. Tik tai palaiminta. Tai prieš dedikuodamas jis gali keisti bažnyčios titulą. Tai yra jo kompetencija. O jeigu bažnyčia yra dedikuota, jau be apaštalų sosto jis keisti titulo negali. Ir žinoma, apsvarstęs visas aplinkybes. Kodėl? Dėl kokios priežasties tai turėtų būti. Na, tai prie 1218 kanono tiek žinių. Rytų kanonuose atitikmens 1218 nėra. Fiksuojam, kiekviena bažnyčia privalo turėti savo titulą, kuris po bažnyčios dedikavimo negali būti pakeistas. Tokia absoliuti mintis, bet išimčių visuomet yra ir tą titulą gali sudaryti keletas asmenų atskirų atvejų. Ir atskirų atvejų gali bažnyčios titulas būti keičiamas, bet tam reikia vyskupo prašymų. Jei bažnyčia tik palaiminta, prieš dedikavimą jinai gali būti keičiama. O jeigu jinai yra dedikuota, be apaštalų sosto indulto, bažnyčios titulas nekeičiamas. Ir aišku, joks vyskupas nenori turėti daug reikalų su nunciatūra, su kongregacija, kad jie ten nepradėtų mąstyti, kad vyskupas šiek tiek, reiškia, yra paplaukęs ir norėtų čia kažkokių tai nesąmonių. Buvo bažnyčia vieno titulo, dabar reikia keisti. Kam to reikia? Jeigu atsiranda labai svarbios priežastys, prašau. Na, tarkim, broliai pravoslavai, tai žinoma, dažna bažnyčia dedikuoja, vat, kad ir mūsų kraštuose, Baltijos kraštuose, Aleksandro Nevskio vardu. Aleksandras Nevskis buvo, aišku, karžygys, užkariautojas ir labai daugelyje vietų yra bažnyčia tituluojama Aleksandro Nevskio vardu. Na, gal tokia vat, ekspansija tiesiog užtvirtinant ir švenčiat. Pavyzdžiui, dar yra mūsų karaliaus Mindaugo žudikas, Daumantas. Rusiškai jis yra Dovmant. Tai irgi, jeigu kada susivienytumėm, tai turėtumėm, reiškia, švesti ir mylėti mūsų kunigaikštį Daumantą, kuris nužudė mūsų karalių Mindaugą. Dovmant. O šventasis Daumantas yra gerbiamas šventasis ir jį mes gerbiame ir mylime. Tai vėl būtų šioks toks, reiškia, nesusipratimas, reikėtų labai daug aiškinamųjų darbų, kol tai būtų pasakyta ir priimtina visiems. Ačiū už mintis ir klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Dėkui ir sudie.